Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur 5. daginn 12. desember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Minjastofnun og kirkjugarðar Reykjavíkur vilja fá Hólavalla kirkjugarð í miðbæ Reykjavíkur friðlýstan af umhverfisráðherra. Kirkjugarðurinn geymir einstaka sögu sem skrásett hefur verið af hinum ýmsu fræðingum. Garðurinn hefur verið sögusvið í skáldverkum margra þekktustu höfunda þjóðarinnar. Þar líka að finna einstaka legsteina, lágmyndir og skúltúra eftir marga af okkar fremstu listamönnum. Í Hólavallagarði vaksa svo afar sjaldgæfar mosategundir sem meðal annars á Evrópu válista yfir plöntur í útrýmingahættu. En þó byrjaði hafi verið að grafa lík í Hólavallakirkjugarði árið 1838, þó í raun engin formsatriði sem tryggja almennilega varðveislu garðsins. Þess vegna telur umsjónamaður kirkjugarðsins, hann Heimir Björn Janusason, að það sé mikilvægt að friðlýsa. Húsafriðuna nefnd og fornminja nefnd hafa þegar fjallaðu málið og tekið jákvætt í friðlýsingu. Til að hann hefur einnig komið inn á borð Reykjavíkuborgar og fengið þar jákvæða umsögn, en ákvörðunin á endanum hjá umhverfisráðherra. Við litum inn í garðinn og hittum þar Heimir Björn Janusason. En segðum ræðis frá því hvers vegna þið viljið friðlýsa hennar garð?
Fyrsta lagi sko erum við komið bara skikk á friðuna. Hann hverfisvendaður og allar grafminjar eða minningamörk eru friðlýst. Svo aldursfriðin á garðvegnum og að því hann orðin 100 ára. En til þess skipulega garðsins ekki friða. Eða starfsemi garðinu. Þannig við ætlum að fá heildar friðlýsingu. Þannig að þá gerum við verndaráætlun og þá fer það trén líka, minningamörkin og þá erum við komin bara góð og gegn vinnibrögð í kirkjugarð. Þannig að það mjög hendut.
Þannig að það að friðlýsa Hólavalla kirkjugarð þýðir að þessari starfsemi verður ekki raskað.
Og við erum líka vernda starfsemina, við tryggja það hún verði áfram. Þannig að það verður áfram sett sko niður duftjur og tekna grafir ef einhver á frátekið sko. Þannig að það heldur áfram.
Ef að það fer nú í gegn, hvað í raun og veru þýðir það?
Sko, við eiginlega byrjum hennar fyrir ári, þessa vinnu. Þá þarf að fara yfir, gera svona pínu úttekt á garðinum. Hvort það er, hvað er til skrifa, hvað rannsóknir er til mann. Það kemur ljós að þjóðminjasafnið gerði mikla úttekt á öllum minningamörkum hér fyrir nokkrum árum. Og það var gerð plöntu athugun á öllum trjám hérna, voru skráð. Óli Valur Hansson gerði það fyrir næstu 30 árum og gerði grísunar áætlun þá. Það er úttekt á garðvegnum frá verkfræðistofu ástandið. Það var rannsókn mosa á garðvegnum. Það eru 30 tegundir mosa sem finnast á garðvegnum hérna og það eru fjórar sem eru á válista á Evrópuráðs. Þannig að þetta í heild sinni erum við að reyna skrásetja, safna saman og sannfæra alla að þetta sé þessi virði að varðveita. Það nú markmið tilgangur með þessu.
Þessi garður svo lítið eins og tímahylki.
Já, sko, ég segi alltaf að hann eins og Reykjavíkuborg. Hann byr 1838 og þá var skipulagið í garðinum svipað eins og í Reykjavíkubæ. Ein eða tvær götur og svo voru húsin svona í næstuð í beinum línum við göturnar. Síðan þróast að það fara að koma götur litlar hérna inn í garðin og einskýrist það í Reykjavík og svo sérst alveg þegar Guðmundur Hannesson landlækni kemur til landsins og kemur með ameríska griddið hérna inn í borgarskipulagið. Þetta eins og bara Manhattan. Þetta nákvæmlega sama skipul og Manhattan. Það aldrei hlægilegt að sjá. Þannig að maður sér alveg hvaðan skipulags hugmyndirnar koma.
Og þetta er kannski partur af því sem þið viljið fá að vernda algjörlega?
Ég, það náttúrulega merkilega við að allir kirkjugarðar í Reykjavík þeir endurspegla borgarskipulega hvers tíma. Í Gufunesi það snýrist allt með hennar Grafos hverfiða skipulega, það snýrist allt bíla. Ef þú áttir einbýlshús þá bílast það fyrir 3-4 bíla inn á lóðinni. Eins var í kirkjugarðinu það var hægt að keyra upp okkur einasta leiði. En að skipulags hugmyndirnar þær eru miklu sterkari hugmyndir heldur pólitík. Að þannig eru skipulags hugmyndir sem alltaf byrtast í kirkjugarðinu.
þessi kirkjugarður algjörlega sér á báti allavega hér í Reykjavík. Hvað það sem að gera hann svona einstakana heimsækja?
Sko, það sem gera hann eiginlega merkilegan á heimsvísu að hann hefur aldrei verið endurgrafinn, aldrei verið endurnýttur, sem hann bara hefðin erlendis. En við sjáum alveg skipulagið hefur fengið að halda sér og legsteina frá hverjum tíma hafa haldið sér. Þannig að já, hann einstakur fyrir það. Þannig er hægt að lesa þróunarsöguna. Hér verður fyrstu almenna trjágróðursetningar í Reykjavík er hér líka. Þannig að garðurinn virka á tímabili eins og trjásan. Fólk kom í kirkjugarðinn og var að hugsa hvernig tréði það ætti að fá sér í garðinn.
En þetta með friðlýsinguna snýst líka forvörslu á því sem hérna og þessum sérstöku legsteinu sem sjást í raun ekki í öðrum garðum í dag.
Sko, bara það verður hlýðar afurð að þessara vinnslu þá kemur upp hugmynd og var íslensk kona sem sérhæfð í steinaforvörslu. Það búsett í Nóri og komin heim. Og hún ætlar að skrifa í samstarfi minjastofnun og okkur, ætlar hún að skrifa handbók viðhald minningamarka, viðhald og grjóti, hvernig var forverið grágríti, blágríti, marmara, sem hefur bara vantað á Íslandi. Við höfum enga svona handbók og verði bara gullnáma fyrir alla sem standa í þessu, alla kirkjugarða og jafnvel listasöfn eða einstaklingar sem eiga listaverk eftir til dæmis Sigurjón Ólafsson, sem eru úr grágríti. Og fólk hefur verið ægilega glannalegt með háþrýstidælur og alls konar efni til þess að losna við mosa og skófir.
Og hér er í raun á öðru hverju leiði legsteinar úr grágríti, er það ekki rétt?
Það er grágríti mest, að það er auðveldur að höggva það. Og síðan er náttúrulega mjög mikið á Stuðlabergi sem er blágríti. En svo er marmarinn sem hann tekur bara sót og vax í sig og tærist eftir bara eldgosarik og annað sko.
Og gerir þið eitthvað við legsteinuna? Er kirkjugarðarnir eitthvað að
hreinsa? Við erum stundum að hreinsa.
En það er að það vera að jarðsetja fólk hérna?
Já, já. Það ætla að sitja alveg 30-40 dufkjör á ári sem fara hér niður. Mm. Þá í gamla reyti, þá breytist yfir í fjölskyldugrafreyti og þá endurspeglar þetta líka borgarskipulagið, þetta þétting byggðar, kemur líka hérna í kirkjugarðinn.
Hvað hvíla margir hérna?
Við höldum að það séu 14.900, en við erum bara með 9.900. Við keyrðum einhvern tíma legstaðaskrána sama við Íslendingabók frá 1838 til 1932. Á þeim tíma dóu einhver ákveðin fjöldi manna sem við teljum okkur vanta nöfnin á. Mest að því náttúrulega börn, barnadauði á Íslandi var alveg skelfilegur langt fram eftir öllu, fólk áttar sig ekki á því það er innan við 100 ár frá því að það þótti bara eðlilegt að missa 2-3 börn, sko.
Og minni svarar það hér út allt?
Nei.
Nei?
Nei. Því það var gefin út svo tilskipin frá biskup að eigi skildi syrgja reyfabönn. Þetta þótti bara eðlilegt í náttúrunni. Það eru ekki eins og merti grafreitinu allir. Okkur vantar 3-4 þúsund nöfn og ég held að stór hluti að því séu.
Komið svona í raun að hjarta garðsins eða ekki?
Já, að klukna portinu, það er svona þekkt varða í garðinum. Hér stóð líkhúsið, hér var byggt líkhúsið upphafi, þessunum var þetta torg til og þegar húsið var orðið 120 ára, þá var það fært upp í Fossvogskirkjugarð og að nota það sem smíðaverkstæði með að byggja skrifstofunar þar. Svo var það flutt niður í garð og nota sem verkfæraskúr fyrir garðyrkjumenn og grafara og 1960 þá var það rifið niður og það voru smíðað úr því vermireitir til sumablómaræktunar. Þannig við mistum að því húsi er risalega ekki gert í dag. Við fengum þá í staðinn, fengum þetta minningarmark líkhúsi. Sko. Líkhúsi verði aldrei merkilega, það þjónaði tvisa sem kirkja Reykvíkinga þegar voru að gera við dómkirkjuna og setna þegar voru að stækka hana. Og þá voru hjón gefin saman hérna í líkhúsinu. Og svo setna, áður Neskirkja var tekinn í gagnið, þá var þetta sunnudagaskóli í líkhúsi.
Og ég veit að þú ert með leiðsagnir hérna garðinn, þar sem þú meðal annars svona ert að benda á hvernig kynin birtast með ólíkum hætti á legsteinum.
Já, ég segi alltaf kirkjugarðar endurspegla samfélagi svo vel, þannig að auðvita sést mismunin í kirkjugarðunum líka. Og ég ætla að sýna þér hérna einn mjög skemmtilega stein þar sem er svo mjög dæmigert fyrir hvernig munurinn birtist á kynjónum. Já. Það hér sjáum við prófast, hann Jóhann prófast frá Stafholti og Elínu fyrri konu hans og Leif svona þeirra og Sigriði, seinni konu hans. Þetta mjög dæmigert fyrir á letrunarsteinu því eins og sér þá Jóhann, hann prófastur. Þær ekki með neitt titil nema konan hans. Það algengasti titillin í garðinu, konan hans. Og hann frá Stafholti. Þær ekki frá neinu stað. Konur eru almennt ekki upprunavottaðar í þessum garði. Og þær bara eins og þar hafi dottið á himnum ofan.
Og ekki gert neitt í lífinu.
Ekki gert neitt nema þetta stóra hlutverk að vera konan hans.
Svo eru þetta talsvert að listaverku.
Sko, það náttúrulega eitthvað lágmyndir. Þá það svo kopar afsteypur eftir úrskurði mikið frá Ríkari Jónssyni og svo leis. Og það mjög frægt selló stytta hérna og nú Erling Blöndal Bentsson eftir eitt færasta skúlturista Dana. Það verið yfir Þorsteinn Erlingsson mikið steinlistaverk. Má segja sig eins og kerti eða tár úr steini og með þetta mjög svo tákgrænt.
Já, þú nefndir Sigurjón Ólafsson.
Já, hann hennar rétt hjá. Finngálknið eftir Sigurjón Ólafsson er á gröf hans erlendar í Unnihúsi og bara alveg gullfallegt verk og hlaðin reitur þar fyrir aftan sem þeir voru tveir frægir listamenn sem hlóðu það.
Hvað er garðurinn stór?
Þetta eru 3 hektarar. Mjög mikið af fólki sem kemur hérna og garð oft og bara hverjum degi og þá sína bara stundum með sjálfum sér, situr og bara pælir. Þannig að það bara yndislegt.
Það mikið talað að fólk komi og reykir gras hérna á kvöldi.
Já, bara allar sólarhringir. Það er eitt sem kemur hér bara upp úr 10 á morgnana og svo kemur einu stelpa hérna 11 leitið. Það bara allan daginn sko. Og hér fer fram sala sko.
Hér mósaíkverk.
Já. Hér hvílir Guðmundur Thorsteinsson, muggur. Og hann var náttúrulega einn óskabarnum þjóðarinnar. Já. Hann gat allt, hann gat teiknað, hann gat málað, hann gerði klippimyndir, saumaði út, skrifaði skáldsögur og ævintýri og myndskreytti annarra manna sögur. En hann deyr Berglavíkur út í Danmörku. Og svo finnur Rísipi, sem danskur listamaður, var seinna prófessor í akademíunni, kynist verkum Muggs og hann fer að safna þeim. Og enda með því að hann gefur listasafni Íslands 48 myndir eftir Mugg, sem bara kjarnin í safni listasafnins af verkum Muggs. Og hann fréttir þá að Muggur hvíli í ómerktri gröf og hann ákveða gera þetta minningamark og Björn T.H. Björnsson skrifa bók sem heitir Minningamörk í Hólavallagarði og þar segir hann þennan legstein að steinin príði mósaikmynd er sínum máv örmagnast á flugi. Krakkan á Drafnaborg vita alveg að þetta er svanur.
Já, þetta er ekki máfur.
Þetta er ekki máfur.
Nei.
Og akkur ætti að vera máfur á höfundinum á Dimmalim. Þetta er Pétur Jálögum í Dimmalim, held ég alveg örugglega.
En það er að hefjast svona ákveðin vertíð hérna.
Sko, það er allt merkilegt að staðista útiháttið landsins er í kirkjugörðanum jólin. Þetta er opbúrslega yndisleg hef að fólk komi með ljósin og siti og minnist gengina og tangjum svona í jólastressun að gefa sér smá andrými aðeins að róa hugann. Eða þú vilt kynnast lífinu sko og samfélaginu, farið í kirkjugarð, endurspeglar allt.
Og þess vegna þarf að friðlýsa þetta, heldur þú?
Já, sko, líka bara að sagan verði viðkend, að hún er ekki bara í handritum, hún er til bara í kringum okkur.
Og ef að þetta næst í gegn, þá hefur það snjóbolt áhrif á aðra gamla kirkjugarða á Íslandi.
Ég held að þetta verði handbók fyrir alla gamla garða, hvort fyrir kirkjugarðar eða aðrir garðar. Að fólk læri að virða tré og gróður skipulag. Þess vegna varðveitu skipulag og fyrir vel með það.
Og svona kveður helstið ykkur í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun, en allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Verið sæl.